աշխարի ամենալավ տեղը։ Եվ ուրախությունը շարունակվում էր։ Ամեն օր արևոտ, անհողմ և այնքան տաք էր լինում, որ ցողը հասցնում էր չորանալ մինչև նախաճաշը։ Առաջին օրը կղզու վրա, երկրորդ, երրորդ, մի շաբաթ անց մերին այլևս չէր հաշվում օրերը։ Օրերը հոսում էին այնպես, ինչպես ավազը մատների արանքից։ Ինչ վերաբերում է խղճի խայթոցներին, ապա դրանք շատ քիչ էին անհանգստացնում նրան, այն էլ միայն սկզբում, երբ մտածում էր, ինչպես կվարվեր Սայմոնը, եթե լսեր հեռուստացույցով արված հայտարարությունը։ Հետո որոշեց նամակ գրել միստր Փաթելին և ուղարկել Կրիշնայի տված հասցեով։ Նրանք առաջվապես չգիտեին, թե արդյոք այնտեղ է ապրում միստր Փաթելը, բայց Սայմոնը հավանաբար կասեր, որ պետք է փորձել։ Եվ այսպես, մի առավոտ տպագիր մեծ-մեծ տառերով գրեց. «Ձեր զարմիկը ապահով տեղում է. Նրա համար մի անհանգստացեք», և ստորագրեց «Բարեկամ». Բայց նամակը ձեռքին շուռումուռ տվեց, մտմտած ու պատրելով գցեց աղբամանը։ Եթե այդ նամակն ուղարկեր, փոստային կնիքով կարելի էր որոշել, թե որտեղից էր ուղարկված, և անմիջապես կհայտնվեր ոստիկանությունը։ Ավելի մեկուսի և անվտանգ տեղ, քան կղզին էր, դժվար է պատկերացնել, բայց դե այնուամենայնիվ պետք է զգույշ լինել։ Եվ իհարկե ոչ միայն այն պատճառով, որ մերին ցանկանում էր իրենց արկածը շարունակվեր, այլև այն, որ Կրիշնայի համար ավելի լավ էր կղզին, որտեղ նա թռչունի պես ազատ էր, քան բանտը։ Նույնիսկ եթե նրան բանտ էլ չնետեին, այլ թույլ տային ապրել հորեղբոր մոտ, վիթխարի հեղձուկ Լոնդոնում, այս շոգերին ավելի լավ չէր լինի, քան բանտում։ Մերին հիշում էր, թե որքան վատ էր, երբ ամռանը նստում էր տանը, երբ ոչ անելիք ուներ, ոչ գնալու տեղ, թերևս միայն զբոսայգի կամ մայրիկի հետ խանութներ էր գնում։ Եթե նրա ծնողները այլ տիպի մարդիկ լինեին, մերին թերևս կմտածեր, թե ինչ վիճակում են Կրիշնայի ծնողները, երբ ոչ մի տեղեկություն չունեն իրենց որդու մասին, որտեղ է նա, ողջ է, թե մեռած։ Մերիի հայրը ոչ մի նամակ չէր գրում նրան, իսկ մայրը թեև ժամանակ առ ժամանակ բացիկներ էր ուղարկում, բայց մերին գիտեր, որ դա միայն քաղաքավարության համար է։ Երբ արձակուրդ ես գնում կամ ճանապարհորդության, սովորաբար բացիկներ են ուղարկում, և ի դեպ նույնիսկ նրանց, ում հանդեպ ոչ մի զգացմունք չունես։ «Հարազատս», գրում էր մայրիկը, «ես ապրում եմ մի այնպիսի գեղեցիկ վայրում, որքան կուզենայի, որ դու էլ ինձ մոտ լինեիր»։ Իրականում, եթե մերին նրա մոտ լիներ, մայրիկի համար սոսկալի ձանձրալի և տխուր կլիներ։ Ոչ պակաս ձանձրալի, քան Մերիի համար, որովհետև հարկադրված, նրանք քարշ պիտի տային սրճարաններն ու խանութները, ստիպեին հագնել տոնական զգեստ և քաղաքավարությամբ վարվել մայրիկի բոլոր անհետաքրքիր ծանոթների հետ։ «Երեխաները միայն խանգարում են իրենց ծնողներին», գտնում էր Մերին, «իսկ ծնողները երեխաներին. ավելի լավ է նրանք հեռու լինեն իրարից»։ Իսկ Սայմոնը, եթե նա էլ այլ կերպ էր դատում, եթե երբեմն հիշում էր Կրիշնայի ծնողներին, այդ մասին լռում էր։ Գուցեև խղճի խայթոցները նրան ավելի էին տանջում, քան Մերիին, դրա համար էլ նա ջանում էր ոչ մի բանի մասին չմտածել, ապրում էր օրվա հետաքրքրությամբ և երջանիկ էր։ «Սայմոնը շատ լավն է դարձել», մի գեղեցիկոր նկատեց Կրիշնան։ Նրանք նոր էին ճաշել։ Սայմոնը ինչ-որ տեղ գնաց անձրևավորդեր փնտրելու, իսկ Կրիշնան ձուկ էր բռնում։ Այդ զբաղմունքը շատ հարմար էր շոգ կեսորին, և նաև լիքը ստամոքսին։ Կրիշնան կարթին մի 10 որդ էր ամրացրել, կարթը ամրացրել կարթաթելին, նետել ջուրը։ Կարթաթելը փաթաթել էր թիթեղյա բանկային, դրել քարերի վրա, իսկ ծայրը կապել էր ոտքին, ու մեջքի վրա հանգիստ պարկելով խոտերին, հայացքը հառել էր երկնքին։ «Ինչ ես ուզում ասել, Սայմոնը միշտ էլ լավն է»։ Մերին պարտավորված էր զգում պաշտպանել ընկերոջը, թեև քունը շատ էր տանում իսկապես վրդովվելու համար։ «Գիտես ինչ, երբ նոր էինք տեղավորվել այստեղ», սկսեց բացատրել Կրիշնան, «ամբողջ օրը ինձ ստիպում էր լվացվել. Իրիկունները պետք է լողանայի, ուտելուց առաջ ձերքերս լվանայի։ Իսկ հիմա դադարել է այդ մասին հիշեցնելուց, ու դա իմ սրտովն է։ Մերին ծիծաղից թուլացավ։
Հավանաբար սկսել է մոռանալ իր պարտականությունները,
ենթադրեց Մերին։
Հասկանում ես, իրենց տանը ամբողջ ժամանակ քարոզ է կարդում։ Պոլիաննային օրինավոր շարժուձև է սովորեցնում։ Ստիպում է նրանց փոխել հագուստը, մաքրել ատամները։
Իմ ընտանիքում, հպարտությամբ նկատեց Գրիշնան, տղամարդիկ չեն խնամում երեխաներին։
Անգլիայում այդ հարցին այլ կերպ են նայում,
ասաց Մերին։
Ինչ վերաբերում է Սայմոնի մայրիկին, ապա թեև նա շատ բարեհամբույր կին է, բայց մի տեսակ ցրված է և շատ հոգ չի տանում երեխաներին։ Սայմոնն էլ կարող է այդ բանը չանել, ոչ ոք չի ստիպում նրան։ Ես, որ նրա տեղը լինեմ, երբեք չեմ անի։
Ես էլ, նկատեց Գրիշնան, և նրանք ժպտացին իրար։
Մի ծամածռություն արա,
հա Մերի, խնդրեց Գրիշնան։
Չէ, հոգնել եմ։
Դե մի բան պատմիր, չար մորաքրոջդ մասին պատմիր։
Արդեն ամեն ինչ պատմել եմ։
Չգիտես ինչու, հանկարծ անհարմար զգաց Մերին։ Նա գլուխը բարձրացրեց, որ տեստի մոտակայքում չի երևում Սայմոնը։ Չէր երևում, բայց անհարմարության զգացումը չանցավ։
Իմ պատմությունները ինչով են այդպես դուր եկել քեզ,
բարկությամբ հարցրեց նա։
Ես սիրում եմ, երբ ինձ պատմում են,
պատասխանեց Գրիշնան։
Իսկ ինչ կանի, եթե իմանա, որ դու մեզ հետ այս կղզում ես։
Մերին ձևացրեց, թե չի լսում։ Նա աչքերը հառել էր երկնքին։ Գրիշնան մոտեցավ նրան, արմունքի վրա քիչ բարձրացավ, որպեսի նայի դեմքին։
Ինչ կանի մորաքույրդ, հա,
կկտրի ոտքերդ ու ձեռքերդ։ Մերին ցնցվեց, աչքերում կայծեր բոց կլտացին։
Իհարկե ոչ,
խստորեն պատասխանեց նա։
Ավելի շուտ ինձ կփակի տանը և կկերակրի միայն հաց ու ջրով։
Գրիշնայի դեմքին հայտնված հիասթափությունից Մերին հասկացավ, որ նրա կարծիքով դա խիստ պատիժ չէ, և հառաչեց հոգու խորքում, թե ինչու մորաքույր Էլիսի մասին այդպիսի պատմություն հորինեց։ Մերին վրդովվում էր ոչ միայն այն պատճառով, որ արդեն զզվել էր պատմելուց, այլ ավելի շատ այն պատճառով, որ հասկացել էր, թե ստելը այնքան էլ հեշտ բան չէ։ Որ մի սուտ բան ես ասում, էլ չես կարողանում կանգ առնել, նույնն է, թե ավազի մեջ ջուր լցնես։
Մի անգամ էլ պատմիր, թե ոնց էր ուզում քեզ թունավորել,
խնդրեց Գրիշնան։
Թույն մակագրությամբ կապույտ շշի մասին, ինչպես գտար և թույնը թափեցիր ու տեղը ջուր լցրիր։
Դու դա չես պատմել Սայմոնին,
անհանգստացավ Մերին։ Գրիշնան խոստացել էր չպատմել, բայց ինչ իմանաս։
Չէ, որ խոսք եմ տվել,
նեղացավ Գրիշնան։
Բացի այդ էլ, Սայմոնը միևնույն է, չի հավատա։
Նա չի սիրում, որ սուտ մութ բաներ են ասում։ Մերին նայեց նրան։ Չհասկացավ, ինչ նկատի ունի։
Սայմոնը չի հավատում իր պատմության ամենահետաքրքիր փաստերին, թե Գրիշնան ինքը չի հավատում։
Մորաքրոջդ դաժանությանը գուցե և հավատա, բայց թույնին չի հավատա, ավելացրեց Գրիշնան։ Մերին նստեց։ Նա գիտակցում էր, որ հիմա իսկական ժամանակն է ասելու, իրոք այդ ամենը սուտ է, բոլորը, բոլորը, և հետո ափսոսաց, որ չի ասել։ Բայց այդ վարկյանին դխդխկալով շուր եկավ բանկան, և Մերին ամեն ինչ մոռացած նետվեց դեպի ջուրը։ Գրիշնան կարդաթել արձակեց ոտքից և սկսեց քաշել դեպի իրեն։ Նա մի դարչնագույն կարմրախայթ հանեց, որը գալարվելով ոստ-ոստում էր ավազի վրա և խփում լողակներով։
«Շատ է փոքրիկ», ասաց Մերին։
Նա զգուշորեն կարթը հանեց ձկամբերանից և կրկին ջուրը նետեց։ Գրիշնան վիրավորվեց և թիկունքը դարձրեց նրան։ Բայց Մերին գոհ էր։ Նա տառապում էր, երբ կարթը մեծ ձուկ էր բռնում, փորոտիքը հանում էին ու տապակում։
«Ութ դյույմ էլ չկար»,
բացատրեց նա ափին հայտնված Սայմոնին։ Սայմոնը լուր գլխով արեց, պպզեց
և կարդին նոր որդեր ամրացրեց։
«Մեծն արդեն չես կարող բռնել», նկատեց նա, և կարդը ջուրը նետեց։ «Ձուկը չի սիրում, որ արևը ուժեղ է լինում»։
«Իսկ ինչ նշանակություն ունի այստեղ ութ դյույմը», հարցրեց Կրիշնան։
«Մինչև ութ դյույմ երկարություն ունեցող ձկներին բռնել արգելվում է, այլապես չեն աճի ու բազմանա»։
«Իսկ ես կարծում էի, մենք անմարդաբնակ կղզում ենք ապրում», ասաց Կրիշնան։ «Կարող ենք օրենքներին չենթարկվել»։
«Ինչի համար? Խելացի օրենքներ էլ են լինում», առարկեց Սայմոնը։ «Եվ կղզում էլ պատահականորեն չենք հայտնվել. Մենք այսպես ասած փախստականներ ենք»։
Նա պահածոյի բանկան նորից դրեց քարակույտի վրա։ «Ես, օրինակ, փախչում եմ անգլիական ոստիկանությունից», հայտարարեց Կրիշնան, փորձելով համոզվել, ի վիճակի է արդյոք մի ոտքի վրա ոստ-ոստալով բարձրանալ Թեք Լանջը։ Կես ճանապարհին հրաժարվեց իր մտադրությունից, ընկավ, գլորվեց ներքև ու մնաց այդպես պառկած։ Նրա թուխ աչքերից ծիծաղի կայծեր էին թռչում, իսկ մազերը թեև փոշոտվել էին, բայց փայլում էին արևի տակ։ «Ասես ճամփեզրին աճած հապալաս լինի», մտածեց Մերին։
«Իսկ Մերին, իր չար մորաքրոչից»։
Մերին ծուռ նայեց Սայմոնին, որը կարթաթելը փաթաթում էր բանկային, իսկ հետո ծայրը կապեց գետնից դուրս ցցված ծառարմատին։ Մերին թվաց, թե նա խուսափում է իր աչքերին նայելուց, և նա շտապեց հարցնել.
«Իսկ Նոաքսը, ումից է փախչում Նոաքսը»։
«Նոաքսը», հարցրեց Սայմոնը։ «Նոաքսը քաղաքակրթությունից է փախչում, իսկական փախստականը նա է»։
Կղզում մի քանի օր անցկացնելուց հետո Նոաքսը գրեթե այլևս չէր երևում։ Նա վայրենացել էր։ Հետո սկսեց էլի հայտնվել, մանավանդ երբ ձուկ էին տապակում, բայց պարկում էր քիչ հեռու, սպասելով իր բաժնին։ Նրան ավելի շատ հեռվից էին տեսնում, խոտերի մեջ հանկարծակի երևում և չքանում էր նրա սև մորթը։ Մի գիշեր Սայմոնը տեսավ, թե նա ինչպես է խաղում ափին։ Սև ստվերը ոստ-ոստալով պարում էր երեք ոտքի վրա, մռլտում և ձագուկի պես բռնում իր պոչը։ Ցերեկը հաճախ էր լինում մոտակայքում, նա գերադասում էր, որ չնկատեն իրեն։ Երեխաներին հետևում էր մրտավարթի, մամխի թփերի և ժախրուտների միջից, իսկ եթե նրանք մոտենում էին, Նոաքսը փռվում էր գետնին։ Նրա վիրակապն արդեն ընկել էր, ինքը գիրացել, իսկ մազը թափվում էր։ Նա կերակրվում էր ինքնուրույն, դաշտամկներ և թռչուններ էր որսում, որոնց հետ դատաստան էր տեսնում միանգամայն նրբանկատորեն, նրանցից թողնելով միայն փետուրները։ Իսկ մի անգամ Մերին նրան տեսավ ճագար ոչնչացնելիս։ Նա սպառնագին մռլտում էր, շողացնելով իր միակ աչքը, և Մերին շտապ ետ քաշվեց։ Մերին վախենում էր, որ մի գեղեցիկ օրնակը կորչի ընդմիշտ, իսկ Սայմոնը պնդում էր, թե ոչ մի տեղ էլ չի գնա։
«Կղզուց փախչել չի կարող, քանի դեռ լողալ չի սովորել», բացատրում էր նա։ «Միայն մի ճանապարհ կա, տախտակի վրայով, այն էլ հազիվ թե կարողանա երեք ոտքով անցնել, նա այստեղից երբեք չի հեռանա»։
«Ինչպես և ես», ասաց Կրիշնան։
«Երբեք»։ «Ինչ գիտես»,
հարցրեց Սայմոնը։
«Գիտեմ, ես այնքան կապրեմ այստեղ, մինչև մեծանամ ծերունի դառնամ»։